საღებავს გავაკეთეთ ყველა დოკუმენტაცია გასამოგვაქვს ინფრასტრუქტურის აგენტოში და როგორც კვირდებიან ამ ზაფხულს ალბათ მოიღება რა ბოლო მაგას გასვთავდება ეს
სოფელ ოჟიოს საჯარო სკოლაში 112 მოსწავლეს უკვე 10 წელზე მეტია სწავლა სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში უწევს. ბავშვების მშობლები პრობლემის სასწრაფოდ მოგვარებას განათლების და მეცნიერების სამინისტროს განითხოვენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აკრძალულია. ცესკო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თბილისში ახლა 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა აქვე გეტყვით, რომ დღესა 15 მაისია, ხუთშაბათი და გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღამშედობის კიდევ ერთხელ უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ კრამატორსკთან ბრძოლა მიმდინარეობს. ამ ინფორმაციას აღწერებს ააგენტო ინტერფაქსი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყრდნობით იგივე წყაროს თანახმად, შეიარაღებული ოპერაციის შედეგად უკრაინელ ჯარისკაცებს შორის არიან დაშავებულები. მსხვერპლი არ არის. მედიის ცნობით ბრძოლა მიმდინარეობს კრამატორსკიდან 30 კილომეტრში სოფელ სტაროვაროვკის მისადგომებთან. ამ ადგილას თავმოყრილია უკრაინის ჯარის დიდი ნაწილი. სოფლის თავზე ვერტმფრენები დაფრინავენ. უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა პატრიარქმა ფილარეტმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს დიალოგის შესაძლებლობას ძებლობას მანამდე, სანამ უკრაინის აღმოსავლეთში რუსი სამხედროები არიან. მცა აგენტო უნიანის ცნობით, პატრიარქ ფილარეტს უკრაინის ურთიერთობისათვის უმაღლეს რადაში გამართული მრგვალი მაგილის მსროლობისას განუცხადებია, როგორ წარმართოთ დიალოგი, როცა აღმოსავლეთში რუსეთის ჯარი და ტანკები დგანან, რა დიალოგზე უნდა ვილაპარაკოთ, დიალოგზე, რომელიც აგრესორისთვის იქნება ხელსაყრელი. ასეთ დიალოგზე თანახმა არ ვართ, ჩვენ თანახმა ვართ, დავითოთ სამშობლო, ჩვენი ხალხი, ჩვენი მიწა, განაცხადა 14 მაისს უკრაინის პატრიარქმა და დამსწრედ უკრაინის ჰიმნის სიტყვები შეახსენა. შეგახსენებთ, უკრაინაში დაიწყო გუშინ მრგვალმაგიდესთან მოლაპარაკება. აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის განმოხდის გზების განსახილვად შეხვედრაში მონაწილეობენ უკრაინის ყოფილი ლიდერები, მთავრობის წევრები და პარლამენტარები, მაგრამ არ მონაწილეობენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები, რომლებიც შეერაღებულ ამბოხებას აწყობენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოლაპარაკების გახსნისას უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ მთავრობა მზად არის რეგიონებთან დიალოგისთვის, მაგრამ არ ახვევა რუსეთის მომხრე შეერაღებული მიამბოხების შანტაჟს. კიევში დაწყებული მოლაპარაკება ეფუძნება ეუთოს მიერ მომზადებულ გეგმას პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებით. ისინი ვინც იარაღით ხელში ებრძვიან საკუთარ ქვეყანას და თავს ახვევენ სხვა ქვეყნის ნებას, პასუხს აგებენ კანონის წინაშე. თურქეთის უმსხვილესმა პროფესიულმა კავშირმა 15 მაისსა ყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდა დასაქმებულებს. ამის მიზეზი თურქეთის მაღაროში 13 მაისს მომხდარი აფეთქება, რასაც სულ ცოტა 274 ადამიანია მსხვერპლა. თურქეთში ვნებათა ღელვის ზრდა გამოიწვია იმანაც, რომ 15 მაისს გამთენიისას შესუსტდა მაღაროში ჩარჩენილი 120-მდე მაღაროელის გადარჩენის იმედი. 14 მაისს სომაში ავარიის ადგილის მონახულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი არ თანხმა მომხდარის გამომისი მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას დაღუპულთა ახლობლები ერდოანის გადადგომას მოითხოვენ. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისი სერიოზულ უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს არა მხოლოდ უკრაინისა და რუსეთის, არამედ აღმოსავლეთი ევროპის დიდი ნაწილისა და კავკასიის ეკონომიკაზე. 14 მაისს ვარშავაში გაიმართა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრა. ბანკის ეკონომისტების პროგნოზით, უკრაინას მიმდინარე წელს ღრმა რეცესია ელის. რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები კი რუსეთის ეკონომიკის სტაგნაციას შეუწყობს ხელს. EBRD საჭირო თვლის შეამციროს მის მიერვე 2014 წლისთვის პროგნოზირებული ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები ბელორუსის, მოლდავეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოსთვის. ამის მიზეზი ბანკის ექსპერტების შეფასებით არის ის, რომ გეოპოლიტიკური ვითარების გამო ამ ქვეყნებში ინვესტირება უფრო სარისკო ხდება და აგრეთვე მცირდება ექსპორტზე მოთხოვნა რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ნიუ-იორკში გახსნის 11 სექტემბრის მემორიალურ ეროვნულ მუზეუმს. ახალი მუზეუმი ყოფილი სავაჭრო ცენტრის ადგილას მიწის ქვეშ იქნება განთავსებული. ცერემონიას დაესწრებიან გაიყვანენ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების დროს დაღუპული 3000-მდე ადამიანის ახლობლები. რაც შეეხება საქართველოს მეშახტეები თურქეთში გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახებსა და ნათესავებს ასევე მთელ თურქ ხალხს სოლიდარობასთან მწუხარებას უცხადებენ და სიმბოლურ აქციას გეგმავენ. თურქეთის საელჩოსთან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მეშახტეები დღეს პირველ საათზე შეიკრიბებიან და დაღუპული მაღაროელების ოჯახებს თანადგომას გამოუცხადებენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს საყდრისი ყაჩაღენის არქეოლოგიურ ობიექტთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელს წარადგენს. საიას ცნობით სარჩელით ორგანიზაცია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული იმ გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას მოითხოვს, რომლის მიხედვითაც ШПС RMG გოდმა საყდრისი ყაჩაღენში მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოებაზე დადებითი დასკვნა და მიიღო. და ბოლოს ქუთაისში დღეს საინფორმაციო კამპანია ჩვენ გვჭირდება ქალები პოლიტიკაში გამართება. კამპანიის ორგანიზატორია ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი იმის შესახებ, რას მოусმენთ ჩვენს გადაცემაში მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ვისაუბრებთ თემაზე ევროკავშირი როგორც განვითარებისა და უვიზო მიმოსვლის იმედი. როგორც ცნობილია, 14 მაისს გაირკვა, გუშინ გაირკვა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება საქართველოს ხელს 27 ივნისს მოაწერს. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის ამბებს. როგორც ყოველთვის გვეყოლება სტუმარიც, დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელი ლელა ტალიური. მისგან მოვისმენთ რჩევებს, რა უნდა იცოდეს ამომრჩეველმა თავისი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ და ვისაუბრებთ იმაზეც, როგორ ემზადებიან საარჩევნო ადმინისტრაციები თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. სტუმარი ჩვენთან გადაცემის მიწურულს მობრძანდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას საქართველოს ხელს მოაწერს 27 ივნისს. ეს ამბავი თბილისში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ ჩამოიტანა და კიდევ ერთხელ გამოხატა ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული არჩევანისადმი. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, ასოცირების შეთანხმება საბოლოო მიზანი არ არის. ევროკავშირი ყოველ მხრივ დაეხმარება საქართველოს და ევროპისკენ მიზანმიმართულად მიმავალი ქვეყანა ღირსეულად უნდა გაუმკლავდეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. თემაზე ახლა უფრო ცვლად ისაუბრებს ლელა კუნჯულია.
რუსეთი მეზობელია, მაგრამ კარგი მეზობლები პატივს ცემენ ერთმანეთის საზღვრებს. ტერიტორიული მთლიანობის პატივის ცემა წარმოადგენს სტაბილურობის წინაპირობას აქაც და ასევე სხვაგანაც ევროპაში. განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას 14 მაისს თბილისში, ევროპის სახლში. ჰერმან ვან რუმპე ხედავს, რომ ევროკავშირისკენ მტკიცედ მიმავალი საქართველოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევების წინაშე დგას, მაგრამ ქვეყანამ ეს არ უნდა დაუშვას. ძალადობა სიძლიერეს არ ნიშნავს, ამბობს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი და მოუწოდებს საქართველოს ძალადობას დემოკრატიული განვითარებით დაუპირისპირდეს, არ გახდეს მათი მსხვერპლი, ვინც მოქმედებს პრინციპით დაყავი და იბატონე. ჰერმან ვან რუმპე შეგვახსენებს, რომ ის, რაც დღეს უკრაინაში ხდება, გამოიწვია უარმა, რომელიც იანუკოვიჩის ხელისუფლებამ თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე, რადგანაც ეს ევროპულ ფასეულობებზე უარის თქმას ნიშნავს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი მიესალმება საქართველოს მტკიცე ერთგულებას ევროპული ფასეულობების მისამართით და დარწმუნებულია, რომ ეს ქვეყანას დიდ სარგებელს მოუტანს.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება შეასრულებს კომპასის ფუნქციას რეფორმებისათვის, რათა მიღწეულ იქნას უკეთესი სტანდარტები გარემოს დაცვის, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით, რათა შეიქმნას განჭვრეტადი ბიზნეს გარემო, რაც საჭიროა ინვესტორებისათვის, დამქირავებლებისათვის და მომხმარებლებისათვის. ასევე აქ იგულისხმება კარგი მართველობის სტრუქტურები და სანდო სახელმწიფო ინსტიტუტები. და ბოლოს, ასეთ ძირეულ ცვლილებებს ექნება ძლიერი ზეგავლენა ეკონომიკაზე. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ჯადოსნურად ერთღამეში ვერ გააძლიერებს ეკონომიკას, მაგრამ ეს პროცესი დროთა განმავლობაში მიგვიყვანს ცხოვრების უფრო მაღალ სტანდარტამდე ყველასათვის.
Herman Van Rompuy, საქართველოში მოლდავეთიდან ჩამოვიდა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული კიდევ ერთი ქვეყნიდან, რომელიც ასოცირების შესახებ შეთანხმებას საქართველოსთან ერთად ასევე 27 ივნის ბრიუსელში მოაწერს ხელს. ასოცირების შესახებ შეთანხმების სარგებელზე საუბარი იყო 14 მაისს დილით საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისასაც. თვის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. ითქვა, რომ მისასალმებელია ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის დამტკიცება, რადგანაც აუცილებელია ადამიანების დაცვა დისკრიმინაციისგან, მიუხედავად მათი კანისფერისა, რელიგიისა, სქესისა თუ სექსუალური ორიენტაციისა, და რომ ეს საყოველთაო ადამიანური ფასეულობებია. საქართველო განუხრელად მისდევს ევროინტეგრაციის კურსს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკის ქვაკუთხედი და არის, რაც თავარია, ჩვენი ხალხის არჩევანი, რომელიც ეფუძნება საერთო ევროპულ ღირებულებებს, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 4 შაბათს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ასოცირების შეთანხმების გამოწერა საქართველოს კავშირის თანამშრომლობა თვისებრივად სრულად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს და შეუქმნას გაქტის ქვეყნის ევროინტეგრაციას. ჩვენ აქტიურად ემზადებით ასოცირების შეთანხმების გამოწერის და მისი განხორციელებისთვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო. ამასთან ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ასოცირების პროცესი არის ძალიან შრომატევადი და ფართო მასშტაბიან რეფორმებს ითვალისწინებს. ამიტომ ჩვენ ვართ მზად კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ძალისხმევა ამ მიმართულებით.
ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაიხადა იმისთვის, რომ ევროკავშირმა მეტისთვის პრინციპით საქართველოს ამ ეტაპზე 30 მილიონი ევროს დახმარება გამოუყო. ეს თანხა მიმართული იქნება ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების დასაფინანსებლად, მათ შორის მოხმარდება ამ პროცესში ჩართული საჯარო ინსტიტუტების მოდერნიზაციას. რაც შეეხება შემდგომ პერსპექტივებს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის თქმით, ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა სამომავლოდ ევროკავშირის წევრობით უნდა დაგვირგვინდეს.
იწყება ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პერიოდი, რომელიც გასტანს გარკვეული ხნის განმავლობაში და რომელმაც შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მიგვიყვანოს ევროკავშირთან უფრო მეტი დაახლოებისკენ და საბოლოოდ მისი წევრი უნდა გავხდეთ. ამისი თქმა ეხლა რასაკვირველია ძალიან რთულია, როდის იქნება, მაგრამ ეს არის ძალიან გამოკვეთილი პერსპექტივა და მიზანი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის.
კონკრეტული ვადები ცხადია, არ დაუსახელებია, მაგრამ თბილისში მყოფმა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ არაერთხელ და მათ შორის ევროპის სახლში სიტყვით გამოსვლისასაც აღნიშნა, რომ ევროკავშირი სრულად აღიარებს როგორც საქართველოს, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის სხვა წევრი ქვეყნების ევროპულ სწრაფვას და რომ ასოცირების შეთანხმება არ წარმოადგენს თანამშრომლობის საბოლოო მიზანს. ყველაზე ხელშესახებ შედეგს, რასაც ეს თანამშრომლობა მოუტანს საქართველოს, ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა წარმოადგენს და პრემიერ-მინისტრის თქმით ეს უახლოესი წლების პერსპექტივაა. მანამდე საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ უვიზო მიმოსვლის იმედი საქართველოს მოქალაქეებს 2015 წლის ბოლოდან ან 2016 წლის დასაწყისიდან უნდა ჰქონდეთ.
ევროკავშირი როგორც განვითარებისა და უვიზო მიმოსვლის იმედი თემაზე ლელა კუნჭულია საუბრობდა. გადაცემას კი ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით განაგრძობს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. უძრავი ქონების მართვის საერთაშორისო კომპანია Colliers International საქართველოს ბაზარზე ოპერირებას იწყებს. კომპანია სრულ მომსახურებას თავაზობს ინვესტორებს, უძრავი ქონების მესაკუთრეებს, მოიჯარეებს და დეველოპერებს. კომპანიის ძირითად მიმართულებებს უძრავი ქონების development service, კორპორატიული ანუ ბროკერების საქმიანობა, უძრავი ქონების კვლევა, კონსალტინგი და შეფასება წარმოადგენს. უკრაინის კრიზისის ფონზე ევროპაში აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი ნაბუქოს გასადენის პროექტის თაობაზე. ამ გასადენმა საქართველოსა და თურქეთის გავლით ახლო აღმოსავლეთიდან და შუა აზიიდან აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში გაზის ტრანსპორტირება უნდა მოახდინოს. 2014 წლის 14 მაისს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 20 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ორწლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. 6-მა კომერციულმა ბანკმა ქაღალდების საშუალო 8%-ით შეიძინა. და ბოლოს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ სასიამოვნო ინფორმაციას, რომ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას და შესაბამისად შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 27 ივნისს მოაწერს.
და მე კიდევ დავსცენ ნინოს ნათქვამს, რომ რამდენიმე წუთში ნინო ისაუბრებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ეკონომიკური შესაძლებლობების შესახებ. ეს იქნება მისი ეკონომიკური მიმოხილვის თემა. თბილისში ახლა 9 საათი და 14 წუთია და მიკროფონს ვუთმობთ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გაგვაცნობს.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დღეს 11 საათზე ცესკოში საინფორმაციო ბრიფინგი გამართება, რომელზეც ცესკოს სპიკერი ეკა აზარაშვილი საზოგადოებას ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობისა და ამომრჩეველთა საინფორმაციო ბარათების დარიგების პროცესის შესახებ ინფორმაციას გააცნობს. სახალხო დამცველი სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელთა მხრიდან ომბუდსმენის წარმომადგენლებზე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში განხორციელებულ ზეწოლასა და ხელოვნურად შექმნილ დაბრკოლებებზე საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში დღეს განათლების საერთაშორისო ცენტრის ღია კარის დღე გამართება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად მოსამართლეს დღესთან დაკავშირებით მართლმსაჯულების სახლის ახალ შენობას გახსნეს. პრაინტაიმის პრესკლუბში დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გია ბარამიძე გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება. დღეს პირველ საათზე თურქეთის საელჩოსთან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული მეშახტეები შეიკრიბებიან და დაღუპული მაღაროლების ოჯახებს თანადგომას გამოუცხადებენ. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლების ადგილობრივ მოსახლეობასთან პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის შეხვედრა გამართება. დღეს რედისონ ბლუივერიაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მეორე შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები დღეს სააგენტო რეპორტიორის პრესკლუბში გეგმავენ ბრიფინგს თემაზე ჯანდაცვის სფეროში არსებული პრობლემები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოში საყდრისი ყაჩაღენის არქეოლოგიურ ობიექტთან დაკავშირებით სარჩელს წარადგენს და ბოლოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები ენდიაის წარმომადგენლებს შეხვდებიან თემაზე ადგილობრივი არჩევნები.
ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ახლა კი მიკროფონს დავუთმობთ ნინო ევგენიძეს, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ეკონომიკური შესაძლებლობები. ეს არის ნინოს ეკონომიკური მიმოხილვის თემა.
დღეს უკვე ცნობილია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი 27 ივნისი. უკვე საკმაოდ ბევრი ითქვა იმ დადებით ფაქტორებზე და პერსპექტივებზე, რასაც ეს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა საქართველოს მოუტანს. თუმცა სავარაუდოდ კიდევ არაერთი დისკუსია შედგება თემაზე, თუ როგორ უნდა შეძლოს ქვეყანამ ამ შესაძლებლობების ათვისება და გამოყენება. ევროკავშირი დღესაც საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია. მისი წილი იმპორტის საერთო რაოდენობაში 30%, ხოლო ექსპორტისა 20% შეადგენს. თუ გადავხედავთ ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებს, აღმოვაჩენთ, რომ იმ 50 დასახელების პროდუქტში, რომლის ექსპორტირება დღეს საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში ხდება, ძირითადად პირველადი წარმოების პროდუქციაში ჭარბობს, კერძოდ თხილი, ჩირი და ასე შემდეგ. არა და უკვე GSP პლუსის ფარგლებში საქართველოს 7200-მდე პროდუქციის შეტანა შეუძლია ევროკავშირში ნულოვანი საიმპორტო ტარიფით. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის ბაზარი დაახლოებით 480 მილიონ მომხმარებელს მოიცავს და მისი კომბინირებული მთლიანი შიდა პროდუქტი 16 ტრილიონ ევროს შეადგენს. წინასწარი გამოთვლებით შეთანხმების ამოქმედების შედეგად მიღებული ეკონომიკური სარგებელი მთლიანი შიდა პროდუქტის 6.5%-მდე გაზრდას გამოიწვევს და მომდევნო 5 წლის განმავლობაში საქართველოდან ექსპორტის მოცულობა 13.5%-ით გაიზრდება. ყველაზე მაღალი 55%-იანი ზრდა ნავარაუდევია ტექსტილის წარმოებაში, ხოლო ხილის, ბოსტნეულის, კვების პროდუქტების და უალკოჰოლო სასმელების წარმოების ზრდა ნავარაუდევია 4%-ით. ჩვენ ამჯერად სწორედ ტექსტილზე შევჩერდებით, უნდა ითქვას, რომ დღესაც სწორედ უკვე არსებული შეღავათიანი რეჟიმის წყალობით საქართველოში უკვე განხორციელებული ინვესტიციების შედეგად ზარას, მარკს ენდ სპენსერის, პუმას, ადიდასის, ლებეკის და ლოტოსის და ზოგიერთი სხვა ბრენდის ტანსაცმელი იკერება უკვე საქართველოში. სხვათაშორის ამ ბრენდების მარკებმოჭრული პროდუქცია საქართველოში ბრენდულ მაღაზიებზე საკმაოდ იაფათად შეგიძლიათ შეიძინოთ, მათ შორის დიდ მარკეტებსა და სპეციალურ მაღაზიებში, რომლებიც ფაბრიკების მიმდებარედ, მაგალითად ხელვაჩაურშია გახსნილი. დღეს არსებული მდგომარეობით საქართველოში ძირითადად განვითარებულია მცირე ტიპის სამკერვალო საწარმოები, ეგრეთ წოდებული ატელიები, რომ მსახურთა რაოდენობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებული საწარმოების 95% შეადგენს. მსხვილი საფეიქრო წარმოება კი, რომლის პროდუქცია ძირითადად ექსპორტზე გადის, უპირატესად თურქული ინვესტიციებით არის განხორციელებული და აჭარაში მდებარეობს. თუმცა საფეიქრო მრეწველობის ერთ-ერთი მსხვილი წარმომადგენელია სააქციო საზოგადოება იმერი, რომელიც ქუთაისშია განთავსებული და გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას ახერხებს ამ ბიზნესში. სწორედ ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო პორტფელში წარმოებასთან დაკავშირებით არსებულ რამდენიმე სქემაში ტანსაცმლის და საფეიქრო წარმოების ხელშეწყობის მიზნით პროექტების განხორციელებაც საგანგებოდ არის აღნიშნული. საფეიქრო წარმოების თვალსაზრისით მსოფლიოს ორი უდიდესი მიმწოდებელი ჰყავს თურქეთი და ჩინეთი, რომლებიც თავის მხრივ ევროკავშირში ექსპორტის კვოტებს როგორც წესი გაზაფხულზევე ითვისებენ ხოლმე. გარდა ამისა, განსაკუთრებით თურქეთში საქართველოსგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული ხელფასებია, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს უპირატესობები ამ თვალსაზრისით ცხადია და ნათელია და შესაბამისად ამ სფეროში ინვესტიციების პერსპექტივაც საკმაოდ რეალური. რამდენად შეძლებს ამ შესაძლებლობების გამოყენებას ქვეყანა, ეს ასოცირების ხელშეკრულებით მოპოვებული ახალი შესაძლებლობების გარდა მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული საინვესტიციო კლიმატზეც, მათ შორის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე, საგადასახადო რეჟიმზე და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, საიმიგრაციო პოლიტიკაზე, რომელიც ასევე ამ კლიმატის შემადგენელი ნაწილია.
კეთილი და იმედი ვიქონიოთ, რომ შეძლებს საქართველოს ყველა ამ პირობის დაკმაყოფილებას. ნინო ევგენიძე საუბრობდა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ეკონომიკური შესაძლებლობების შესახებ. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა უკვე ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი გოგუას ჩართვით. იგი სატელეფონო ხაზზე იმყოფება და იმყოფება თბილისის ერთ-ერთ ქუჩაზე, კერძოდ თუ არ ვცდები, ყაზბეგის ქუჩაზე. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის.
ყაზბეგის ქუჩაზე.
კი, ყაზბეგის ქუჩაზე გახვალთ, უფრო სწორად ყაზბეგისა და ვაჟა-ფშაველოს ქუჩების დამაკავშირებელ ერთ-ერთ ციხეში, სადაც გადავაწყდი ერთ ხანში შესულ ადამიანს, 77 წლის ბატონი ვასო, რომელიც მიწის ხილსა და მზეს უმცირას ყიდის. პრინციპში რატომ დამაინტერესა ამ თემამ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება მოხუცები, რომლებიც ზიან ქუჩაში და საკმაოდ ეს ისერო ფასად ყიდიან მზეს უმცირას და ძირითადად ეს არ ეკიდება. ჩვენ დიდხანს ვილაპარაკეთ თემაზე და ვიყო რომ მისი ძიმე ცხოვრების შესახებ და პრინციპში საუბარს თან თავს არიდებს, იმიტომ რომ არ უნდა მისი ხმა გაიგონ ოჯახში. თუმცა ამბავი, რომელიც მან მომიყვა, არის ის, რომ მთელი დღის განმავლობაში მას უწევს აქ ჯდომა და თითქმის არ ეყიდება ეს მზეს უმცირა. ის ამბობს, რომ 1 კილოგრამში იხდის 4 ლარს და ამის ნახევარსაც კი ვერ იღებს მთელი დღის განმავლობაში ამის გაყიდვით. რაც შეეხება მის პენსიას, 115 ლარიანი პენსია, რომელიც აქვს, მთელი, როგორც თვითონ მითხრა, მთელი მისი პენსია მიდის თავისი შვილის ვალებში, ანუ კრედიტი აქვს აღებული და თუ მის თავისი პენსიით შვილს არ დაეხმარება, ბინიდან გამოასახლებენ. ის საკმაოდ მრავალფეროვანი ცხოვრები ეწარებო მიყვა, რომელსაც ალბათ ვერ ჩაუღმავდებით ამ მოკლე ჩათვლის განმავლობაში. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ის ახალგაზრდობაში იბრძოდა კიდეც აფხაზეთში, შემდეგ ავღანეთში, თუმცა შემდეგ რაც 90-იანი წლების შემდეგ ყოველ შემთხვევაში დარჩა უმშევრად და დღეს მისი ერთადერთ შემოსავალი სწორედ მზეს უმძილის გაყიდვაა. საქმე ის არის, რომ როგორც თავიდან ჩათვა დავიწყე, განსაკუთრებით თელისის მეტროს ტერიტორიაზე და არა მარტო აქ, ძალიან ხშირად ხვდებიან მსგავსი ადამიანები, რომლებიც ყიდიან ყვავილებს. ადრე მე წერდი ამის შესახებაც, რომ ადამიანები, რომლებიც
აი ძანა მე გავხედი აქაც იმ გადააგაზეს იმ რომელი
პრობლემები ხო არ გეცნება ხოლმე მოსახლეობას და წეღან ბატონი მასთან გამოვიდა ერთ-ერთი მოსახლე და შეკამათობა მოვიდა და
აი ხალხთან პრობლემები ხო არ გეცნება. არა,
ეს ბატონი ვასობძანდება გიორგი.
გიორგი, ახლა მოვიდა და
გადაწყვიტა რომ დაგველაპარაკოს მაინც. დიახ, დიახ, მოსმენთ.
რომ მოგვიყვა თქვენ საქმიანობაზე რომ მოგვიყვა და ცოტხეცაც ხედავ და თქვენ ათაურობას ავაგებს.
აა
ცოტხეც ხედავ აი ცოტხეც.
ხედავ აქ ამე რაღაცა.
ამაში გამიხსენა თუ უბრალოდ.
არა, თქვენ სათარიხალია მე რე იგივე ჩემგან შემიჩაზე ინტერფეცა.
ისე დაიწყეთ ეს
ის. არა, ნაკლება, რა ეს არის? ეს
არის. აი წელს გაუბრალოდ ახლობით რა თანხა შემოგვიდა.
არაფერ თანხა არ არის ახლა, აი თუ გავაკეთე 3 ინჩი თუ ვაჭრი ესე 3 ინჩი ვაჭრი, მაგრამ ეგ სიმფლორიზ მაგინა. ეს ახუთი მენდრე მიდისხელენ.
ცოტა ხნის წინ აი ამინზე მიყვებოდით რომ ამ წვიმიან ამ ინჩი თითქმის ყველაფერ დაგეშოთ.
ო აგიკა ეკა ინჟინერია და მიმან პრაშიმოკა საჭმარი ახლა გავჩინდე ჭუჭიანი იყო ისი და აგერ გავჩინდე კიდაკი სამოი რა და მიდიოს და ჭუჭიანი სულ მაგამოდეს მე არ დასულე რა და დაწელება მინდა მე აი ძლის სული მიდგენდი ახ კიდე გასიება მინდა აგერ და
წვიმიან ამინჩი
არა და უნდა რომ და მოიღრუბე უნდა ამისთვის უცხო დავით
კეთილი გიორგი
კალმისიდან
მოდის ხალია. დიახ, ნონა.
კეთილი, კეთილი, გასაგებია, წვალობს ბატონი ვასო და მის დარათ ბევრი ადამიანი, ვინც დაუსაქმებელია საქართველოსში. იმედი გამოვთქვათ, რომ ახლოს მომავალში ისინი უკეთ იგრძნობენ თავს. დიდი მადლობა გიორგი, შენ დიდი მადლობა ბატონ ვასოს და მე კი ვბრუნდები სტუდიაში, სადაც დავით ჩიხლაძე გველოდება ინტერნეტის სიახლეებზე ისაუბრებს იგი.
დიახ, შედაპის. დავიწყოთ ქართული ინტერნეტით, მალე მოვიხილოთ. კატრამდენ ორი მნიშვნელოვანი ბლოგის შესახებ უნდა გითხრათ ქართული ნეტიდან. გუშინ ერთი თემა რა თქმა უნდა იყო ასოცირების ხელშეკრულება და ჰერმან ვან რუმპეს სიტყვის გამოსვლა. Ну ამ თემასთან ერთად გააქტიურდა კიდევ ერთი დისკუსია, რომელსაც ხედავდი, რომელიც საზოგადოების ერთ ნაწილს ალბათ ძალიან აინტერესებდა, იყო ვინ უაწერს ხალხს ასოციაციების ხელშეკრულებაზე. ამასთან დაკავშირებით ვახუშტი მენავდის ბლოგი გამოქვეყნდა გუშინ, კარგი ბლოგი, რომელსაც აქვე გავწევდი რეკომენდაციას, თუ ვინ უნდა მოაწეროს ხელი და რა სიტუაცია რეალურად და უკეთ ყველაფრის შესახებ საუბრობს. ვახუშტი, ძალიან საჭირო იყო გუშინ ამ ბლოგის შესახებ, იმიტომ რომ საჭირო იყო გუშინ პირადად ჩემს რომ წამოგიდხა, ესე იმიტომ რომ ვერ ვხვდებოდი რაში იყო რეალურად საქმე, იმიტომ დისკუსიის დასაწყისი და სრული არ ჩანდა, ასე ვთქვა, და ადამიანებს რომლებსაც ცოტაც დააგვიანდათ ამ დისკუსიაზე ჩართვა და აინტერესებს თემა კლავ, ასე სურთ მოისმინა საინტერესო არგუმენტები, მგონი საინტერესო იქნება ვახუშტის ეს ბლოგი ლიბერალზე გამოქვეყნდა.
არგუმენტები პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ თუ არ ჩდები, თუ პრეზიდენტის სასარგებლოდ?
ბლოგი პირდაპირ ასე ეწება, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის პირველად კომპეტენცია საქართველოს პრეზიდენტს აქვს.
და მე
დანარჩენს ნუ დავასპოილერებ.
კეთილი.
არის კარგი საქციელი სპოილერი, მოკლედ. ამ სერიოზულ თემიდან გადავიდეთ ნაკლებად სერიოზულ თემაზე, კიდევ ბლოგზე და ბლოგზე უბრალოდ პოსტზე, რომელსაც ადამიანები რაც საკმაოდ ესეთი დიდი ჯგუფი ინტერნეტში ელოდებოდა კიდეს და ფიქრობდა თუ რატომ არ იწერებოდა ამდენი ხანი ეს პოსტი. ანუ ეს არის Fashion Mothers Day-ის პოსტი, საკმაოდ ესეთი ცნობილი აქტიური ერთდროს აქტიური ბლოგი, ძირითადად წერდა მოდაზე და აკრიტიკებდა ყოველთვის ქართულ მოდას და ქართულ მოდურ ტენდენციებს. და საქმე იმაშია, რომ ვინაიდან იყო თბილისის Fashion Week-ი, ინტერნეტის მომხმარებლების ნაწილს, მათ შორის მეც ძირითადად ახლა რომ გითხრათ, რომ Fashion Week-ის ჩართული და გაინტერესებს, არა, თუმცა ამ ბლოგიდან ყოველთვის ვიგებდით ხოლმე წინა Fashion Week-ებზე ყოველ შემთხვევაში რა ხდებოდა. თან ძალიან საინტერესო აღწერს ყოველთვის აკრიტიკებს, მათ შორის და ისეთი ტრადიციული ინტერნეტის თვის დამახასიათებელი ცინიზმით, ასე ვთქვათ. მორიგი ესეთი პოსტი გამოქვეყნდა, რაც ჩოულ ფორმაში არიან, მინდა ვთქვა, საკმაოდ ესეთი მომენატ რა შეიძლება ითქვას ეს ბლოგი, ძალიან სასაცილო იყო, ძალიან სახალისო იყო მართლა. თქვენს თუ გაინტერესებთ, თუ დიდადაც ხა გაინტერესებს თუნდაც ეს შეგიძლიათ მაინც წაიკითხოთ, მაინც იხალისებთ, ასე თქვა. ძალიან გამიხარდა გუშინ ამ ბლოგის კვლავ დაუბრუნება და იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო გააქტიურდებიან, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალისოა ხოლმე ესეთი მათი პოსტების კითხვა. ჩეხება, ნუ საქართველოს ცოტათი თავი რომ დავანებოთ და გადავითეთ მეორე ოკეანის მიღმა, იქ სადაც იქნება ნამდვილი ტრენდები ინტერნეტის, მოდი ასე ვთქვათ, მთელი სამყაროს ინტერნეტის ნამდვილი ტრენდები სადაც იქნება. ქუშინ იყო ძალიან დიდი ამბავი, იმიტომ რომ ქუშინ მოხდა ესეთი ფაქტი, ბასფიდი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პოპულარული საიტი, 54 საიტი სამყაროში შეიძლება ითქვას ამ პოპულარობით, უბრალოდ ამერიკაში მედია თავისი დამოუკიდებელი სტილის, რომელსაც თავისი უნიკალური ნიშა აქვს შეიძლება ითქვას. გუშინ, ასე ვთქვათ, ბასფიცე სტუმრა ტაილერზი კრეატორი, ეს არის რაღაც რეპერი, ცნობილი ახალგაზრდა რეპერი, რომელმაც გამოიწვია ძალიან დიდი სკანდალი, იმიტომ რომ მის მეტესას ყველაფერი ინტერნეტში გამოიწვია ძალიან დიდი სკანდალი, იმიტომ რომ ხმაურმა და მისმა იქ მოქცევამ, რომელსაც უწოდეს თვითონ ბასფიცის დანაშაულებ მარტისე ზრდილობიანი, ასე ვთქვათ, გამოიწვია ის, რომ ტვიტერი იყო თლიანად წალეკილი ბასვედის სტაფის პოსტებით და ანუ ბასვედის სტაფი ძალიან დიდი აუდიტორია, შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს მოხდეს ერთის პოსტი მაინც, მოკლედ ძალიან ბევრი ფოლოვერი ყავთ. საბოლოოდ ნუ ტაილერმა როგორც აღმოჩნდა, ანუ გამოიწვია ეგ ხმაური, როგორც თვითონ გამოაცხადა, შემდეგ იყო ძალიან უკმაყოფილო ბასვედში ვიზიტით, მედიაში ვიზიტით, იმიტომ რომ რაღაც თავის შეხედულებები აქვს მოკლედ ტაილერს თავცხოვრებაზე, საერთოდ ამ შეხედულებებს შესახებ. შემდეგ წავიდა ჰაფინგტონ პოსტის ოფისში და ჰაფინგტონ პოსტში ისაუბრა, მოკლედ ინტერნეტ მედიებს შორის იყო ესე სერიოზული, ასე ვთქვათ,
მეთვენს დააპირისპირეს
გარჩევა გუშინ ტაილერის გამო, ტაილერის და მისი მეგობრების გამო, რომლებიც სომბრეროებით შევიდნენ ბასვეჩი და დაიწყეს დიდი ხმაურის ატეხვა იმ მოტივით, რომ იქ იყო ყველაფერი ნაცრისფერი და ადამიანები იყვნენ ძალიან მოსაწყენები, მოკლედ თვითონ ესეთი არგუმენტი თქვა. მოკლედ შეგიძლიათ ნახოთ ბასვეჩზე, გავქერზე არის ტვიტერების ნაკრები და ნუ შეგიძლიათ თვითონ ვიდეო ნახოთ შემდეგ ჰაფინგტონ პოსტზე და ნახოთ როგორ იყო გუშინ ინტერნეტი.
კეთილი, გმადლობთ. დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან, ინტერნეტის სიახლეებზე საუბრობდა იგი და ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში. თბილისის დროით 9:30 წუთია და მორიგი საინფორმაციო გამოშვება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ კრამატორსკთან ბრძოლა მიმდინარეობს. ამ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერფაქსი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყრდნობით იგივე წყაროს თანახმად, შეერაღებული ოპერაციის შედეგად უკრაინელ ჯარისკაცებს შორის არიან დაშავებულები. მსხვერპლი არ არის. მედიის ცნობით ბრძოლა მიმდინარეობს კრამატორსკიდან 30 კილომეტრში. ამ ადგილას თავმოყრილია უკრაინის ჯარის დიდი ნაწილი. სოფლის თავზე ვერტმფრენები დაფრინავენ. უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა პატრიარქმა ფილარეტმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს დიალოგის შესაძლებლობას მანამდე, სანამ უკრაინის აღმოსავლეთში რუსი სამხედროები არიან. სააგენტო უნიონის ცნობით პატრიარქ ფილარეტს უკრაინის ერთიანობისთვის უმაღლეს რადაში გამართული ბრგვალი მაგიდის მსროლობისას განუცხადებია, როგორ წარმართოთ დიალოგი, როცა აღმოსავლეთში რუსეთის ჯარი და ტანკები დგანან. რა დიალოგზე უნდა ვილაპარაკოთ? დიალოგზე, რომელიც აგრესორისთვის იქნება ხელსაყრელი. ასეთ დიალოგზე თანახმა არ ვართ. ჩვენ თანახმა ვართ დავიცვათ სამშობლო, ჩვენი ხალხი, ჩვენი მიწა, განაცხადა 14 მაისს უკრაინის პატრიარქმა და დამსწრეთ უკრაინის ჰიმნის სიტყვების შეახსენა. თურქეთის უმსხვილესმა პროფესიულმა კავშირმა 15 მაისს საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდა დასაქმებულებს. ამის მიზეზი თურქეთის მაღაროში 13 მაისს მომხდარი აფეთქება, რასაც სულ ცოტა 274 ადამიანია მსხვერპლა. თურქეთში ვნებათა ხელვის ზრდა გამოიწვია იმანაც, რომ 15 მაისს გამთენიისას შესუსტდა მაღაროში დარჩენილი 120-მდე მაღაროლის გადარჩენის იმედი. 14 მაისს სომაში ავარიის ადგილის მონახულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი არ დაეთანხმა მომხდარის გამომის მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას. დაღუპულთა ახლობლები ერდოანის გადადგომას მოითხოვენ. ანკარასა და სტამბოლში პოლიცია მთელმსადენი გაზეთა წყლის ჭავლი გამოიყენა საპროტესტო აქციების ათასობით მონაწილის წინააღმდეგ. 14 მაისს ისინიც ერდოანის გადადგომას მოითხოვდნენ. უკრაინაში შეგახსენებთ, რომ უკრაინაში დაიწყო გუშინ მრგვალმაგიდასთან მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის განმუხტვის გზების განსახილველად. შეხვედრაში მონაწილეობენ უკრაინის ყოფილი ლიდერები, მთავრობის წევრები და პარლამენტარები, მაგრამ არ მონაწილეობენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები, რომლებიც შეერაღებულ ამბოხებას აწყობენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოლაპარაკების გახსნისას უკრაინის პრეზიდენტი მსმოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ მთავრობა მზად არის რეგიონებთან დიალოგისთვის, მაგრამ არ ახყვება რუსეთის მომხრე შეერაღებული მეამბოხეების შანტაჟს.
Европейс реконструкциса და განვითარების ბანკი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისი სერიოზულ უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს არამხოლოდ უკრაინისა და რუსეთის, არამედ აღმოსავლეთი ევროპის დიდი ნაწილისა და კავკასიის ეკონომიკაზე. 14 მაისს ვარშავაში გაიმართა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრა. ბანკის ეკონომისტების პროგნოზით, უკრაინის მიმდინარე წელს ღრმა რეცესია ელის, რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები კი რუსეთის ეკონომიკის სტაგნაციას შეუწყობს ხელს. EBRD საჭიროდ თვლის შეამცირებს მის მიერვე 2014 წლისთვის პროგნოზირებული ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები ბელორუსიის, მოლდავეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოსთვის. ამის მიზეზი ბანკის ექსპერტების შეფასებით არის ის, რომ გეოპოლიტიკური ვითარების გამო ამ ქვეყანაში ინვესტირება უფრო სარისკო ხდება და აგრეთვე მცირდება ექსპორტზე მოთხოვნა რეგიონში. ცენტრალური ევროპის 4 ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები და ნატოს გენერალური მდივანი მონაწილეობას მიიღებენ უსაფრთხოების კონფერენციაში გლობსეკ 2014-ში, რომელიც 15 მაისს დღეს ბრატისლავაში იხსნება. სამდღიანი ღონისძიების დიდი ნაწილი დაეთმობა უსაფრთხოების გამოწვევებს, რომლებიც უკრაინა რუსეთის კრიზისმა შექმნა. ხუჩოვატის სხდომაზე პოლონეთის, უნგრეთის, სლოვაკეთისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრები იმშელებენ კრიზისის დროს საერთო პლატფორმის ძიებაზე. 15 მაისზე დაგეგმილია ანდერს ფოგ რასმუსენის გამოსვლაც თემაზე. დავდგეთ თავისუფლებისა და უსაფრთხოების დასაცავად. ბრატისლავის კონფერენციაზე დაგეგმილი იყო უკრაინის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაც, თუმცა მან ვიზიტი გააუქმა. სოფლიოში 4-დან 1 ადამიანი ანტისემიტური განწყობებით არის გამსჭვალული, ასეთია გლობალური გამოკვლევის შედეგი, რომელიც ანტიცირის მწამებლური ლიგის შეკვეთით ჩატარდა. გამოკითხული იყო 53100 ადამიანი 102 ქვეყანაში. გამოკითხულთა თითქმის ნახევარს არასდროს სმენია ჰოლოკოსტის შესახებ. გამოკვლევის ავტორები ზრდასრულ ადამიანებს ეკითხებიან, რამდენად შეესაბამებოდა სინამდვილეს ტრადიციული ანტისემიტური მოსაზრებები. ასეთებს შორის იყო მაგალითად ის, რომ ებრაელებს აქვთ ძალიან დიდი ზეგავლენა საერთაშორისო ბაზრებზე, გლობალურ მედიასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობაზე, აგრეთვე ის, რომ ებრაელებს არ ადარდებთ ხდება სხვის თავს და ის, რომ ებრაელების ბრალია მსოფლიოში მიმდინარე ომების უმრავლესობა. გამოკვლევის ავტორები ჩამოთვლიდნენ სულ 16 სტერეოტიპს, რომელთაგან სულ ცოტა 6 რეალურად თვლის მსოფლიოში გამოკითხულთა 26%. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელს 27 ივნისს მოაწერს. ამის შესახებ განაცხადა თბილისში ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარესთან ჰერვან ვან რუმპესთან გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ნიდა თბილად მიგიღო ბრიუსელში ასოცირების შეთანხმების ხელმოსაწერად. ასე მიმართა ჰერვან ვან რუმპემ ირაკლი ღარიბაშვილს. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ასოცირების შეთანხმებას 27 ივნისს ბრიუსელში მოეწერება ხელი ევროკავშირის ყველა წევრის სახელმწიფოს მეთაურთა მონაწილეობით. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ალექსი პეტრიაშვილის განცხადებით კი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოაწერს ხელს. ამის შესახებ პეტრიაშვილმა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ერთობლივი პრესკონფერენციის შემდეგ განუცხადა. დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საყდრისი ყაჩაღენის არქეოლოგიურ ობიექტთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელს წარადგენს. აი, ეს ცნობით სარჩელით ორგანიზაცია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული იმ გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას მოითხოვს, რომლის მიხედვითაც შპს RMG გუნდმა საყდრისი ყაჩაღენში მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოებაზე დადებითი დასკვნა მიიღო და ბოლოს საქართველოს მეშახტები, თურქეთში გარდაცვლილი მეშახტების ოჯახებსა და ნათესავებს, ასევე მთელ თურქ ხალხს სოლიდარობას და მწუხარებას უცხოდებენ და სიმბოლურ აქციას გეგმავენ. თურქეთის საელჩოსთან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან შეიკრიბებიან დღეს პირველ საათზე მეშახტეები.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ნინო, ამჯერად უკვე ამინდის პროგნოზს წარმოგვიდგენს.
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მზიანი და ოდნავ რუბლიანი დღე არის მოსალოდნელი. ყოველ შემთხვევაში სინოპტიკოსები ასე ვარაუდობენ. დღეს ბათუმში 27 გრადუსამდე გატბება ჰაერის, ქუთაისში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში სინოპტიკოსები პლუს 27 ცელიან, მესტიაში 24 გრადუსამდე უნდა გატბეს ჰაერის, უგდეთში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს მზიანი დღე და 28 გრადუსი სითბო ამბროლაურში, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გატბება, 1 გრადუსით ნაკლებია მოსალოდნელი დღეს ცხინვალში, პლუს 26 და ცვალებადი მოღრუბლობა, ციხნაში ჰაერი 29 გრადუსამდე უნდა გადას. თელავში სინოპტიკოსები პლუს 28 ელიან, 1 გრადუსით მეტი, პლუს 29 არის მოსალოდნელი დღეს რუსთავში. თბილისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათვება, მოსალოდნელი არის ცვალებადი მოღრუბლობა.
მადლობ ნინო. ნინო, ამინდის პროგნოზი წარმოგვიდგინა. 9:27 წუთია ახლა თბილისში, რამდენიმე ჯამში 38 წუთი შესრულდება და შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტის სიახლეებზე ისაუბრებს ოთარი.
თილამშვიდობის უეფას საკლუბო ტურნირების წლევანდელი სეზონი ესპანელთა სრული ტრიუმფით სრულდება. ერთკვირაში ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ერთმანეთს მადრიდის კლუბები რეალი და ატლეტიკო უნდა დაუპირისპირდნენ. რანგით მეორე ტურნირი ევროპის ლიგა კი გუშინ სევილიამ მოიგო. ტურინში გამართულ ფინალში ესპანელებმა ლისაბონის ბენფიკას აჯობეს. თამაშის ძირითადი და დამატებითი დრო უგოლოდ გაილია და ესპანელებმა ტიტული პენალტების სერიაში მოიპოვეს. ძირითად დროში მეტი საგოლე მომენტები პორტუგალიელებმა შექმნეს, მაგრამ რომ ვერ გაიტანეს მნიშვნელოვან წილად ეს სევილიის პორტუგალიელი მეკარის ბეტუს დამსახურება. ორჯერ კი ბენფიკა მეტოქის საჯარიმოში წესების დარღვევის გამო პენალტს ითხოვდა, მაგრამ გერმანელმა მსაჯმა ფელიქს ბრიხმა წესების დარღვევა და დარღვევის დაფიქსირებისგან თავი შეიკავა. დამატებით დროში ერთადერთი რეალური ხიფათი ლისაბონელთა კალთან შეიქმნა, როდესაც კოლუმბიელმა ფორვარდმა ბაკამ ხელსაყრელი პოზიციიდან არაზუსტად დაარტყა. 11 მეტრიანების სერიაში კი ისევ სევილიის კარის დარაჯმა იყო ჩაღა. ბეტუმ ორი დარტყმა მოიგერია მაშინ, როდესაც მისმა თანაგუნდელებმა ზედიზედ 4 პენალტი გაიტანეს. სევილიამ ევროპის ლიგისაც უკვე გასულ სეზონში პენალტების სერიაში ორჯერ მოიგო პირველი მძიმე გამარჯვება, მერვედ ფინალში მოიპოვა ბეტისთან. რაც შეეხება ბენფიკას, 1962 წლიდან მოყოლებული უკვე მერვედ დამარცხდა ფინალში. აქვე ერთ საინტერესო ამბავსაც გავიხსენებ. 1966 წელს ლისაბონის კლუბიდან გაშვებულმა უნგრელმა მწვრთნელმა ბელა გუტმანმა თქვა, რომ ბენფიკა უახლოეს 100 წლის განმავლობაში ევროტიტულს ვერ მოიგებდა. მას შემდეგ 48 წელია გასული. ბენფიკან კი ჩემპიონთა ლიგასა და ჩემპიონთა ლიგაზე 5, უეფას თასისა და ევროპის ლიგაზე კი 3 ფინალი ითამაშა, მაგრამ ექსტავკაციის წყევლა თუ უბრალოდ უიღბლობა ტიტულის მოპოვებას მართლაც ვერაფრით ახერხებს. საფეხბურთო თემას ქართული ამბით გავაგრძელებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრები უახლოეს 3 კვირაში 2-ამხანაგურ თამაშს ჩაატარებს. თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილი გუნდი 29 მაისს ესპანეთში საუდის არაბეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. 23 ივნისს კი შვეიცარიაში არაბეთის გაერთიანებული საემიროების წინააღმდეგ ითამაშებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალურმა ვებგვერდმა უკვე გამოაქვეყნა ქეცბაიას რჩეული 23 ფეხბურთელის გვარსახელი. საქართველოს ნაკრები მომავალი მატჩებისთვის მოსამზადებლად 23 მაისს ესპანეთში გაემგზავრება. და 20 სიტყვით კალათბურთსაც, საქართველოს სუპერლიგაში ნახევარფინალური სერიის დასრულებამდე ერთადერთი თამაში დარჩა გასამართი. ქუთაისი 2010-ისა და არმიის წყვილში გუშინ საერთო ანგარიში 2-2 გახდა, მას შემდეგ რაც იმერლებმა საკუთარ მოედანზე 82-79 მოიგეს. გადამწყვეტი მატჩი კი 17 მაისს თბილისის სპორტის სასახლეში უნდა გაიმართოს. უკვე ფინალშია თბილისის დინამო, რომელმაც პლეიოფში ბათუმს 3-ვე თამაში მოუგო და გადამწყვეტ შეხვედრებს მეტოქესთან შედარებით დასვენებული შეხვდება.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან, მან გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენს სტუმარს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორს ლელა ტალიურს. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება უკვე მოახლოვებული არჩევნები და გარემოებები, რომლებიც წინა საარჩევნო პერიოდშიც განაპირობებს ხოლმე ამომრჩევლის ჩართულობას მიმდინარე პროცესებში. რა უნდა იცოდეს ამომრჩევლმა თავისი უფლებების მოვალეობების შესახებ და როგორია წინა საარჩევნო გარემო? ამ საკითხებზე შეკითხვით შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს. პირველ რიგში მივესალმები ლელას, დილამშვიდობის ლელა, გმადლობ რომ გვესტუმრე. გუშინ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მედია მიიწვია შეხვედრაზე. თუ შეიძლება ამ თემით დავიწყოთ, რა იყო შეხვედრის მიზანი და რა საკითხები დაისვა, რატომ ჩათვალაც ეს კომრობ საჭირო იყო სამოქალაქო სექტორთან და მედიასთან საუბარი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა აღნიშნო, გუშინ გამართა შეხვედრა. შეხვედრა იმართება პერიოდულად. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შეხვედრები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, რომელიც ამ შეხვედრების მოდერატორი, ასე ვთქვათ, არის ხელშეწყობას უზრუნველყოფს ასეთი შეხვედრების IFS-ი, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი. ეს შეხვედრა იყო ერთ-ერთი მორიგი შეხვედრა, სადაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, მისმა თავმჯდომარემ, ჩვენ გაგვაცნო მიმდინარე პროცესები და წარმოადგინა ინფორმაცია ამ პროცესებთან დაკავშირებით. კერძოდ, მან მიმოიხილა საარჩევნო სუბიექტების, ანუ კანდიდატების რეგისტრაციის პროცედურა, მიმოიხილა იგივე ამომრჩეველთა ბარათების დარიგების პროცედურა და სხვა ისეთი მიმდინარე საკითხები, მაგალითად ის, რომ დღეს გუშინ და ხვალ გამართება პირველი სხდომები საუბნო საარჩევნო კომისიის კომისიების, სადაც უნდა აირჩიონ თავმჯდომარეები, მდივნები და მოადგილეები და შესაბამისად აი ამ დღიდან უკვე უფლებამოსილება ეწყება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, რომლებმაც უკვე არჩევნების დღის პროცედურები უკვე 15 ივნის ანუ კენჭისყრა უნდა ჩაატარონ მათ ადგილებზე და ჩვენ მოგვეწოდა ეს ინფორმაციები, შესაბამისად ჩვენგანაც მოისმინეს მათ გარკვეული ინფორმაცია, კითხვები, რომელიც ჩვენ გვქონდა და ეს ასეთი შეფოთრები ინფორმაციის გასაღებია.
ვიდრე დეტალებზე ვისაუბრებ და სხვა მიმდინარე საკითხებზე, უკვე მსმენელი ყავს ჩვენ და ჯერ მას მოусმინოთ. დილამ შვიდობის ისმეთ.
გამარჯობა, გესმით ჩემი?
კი, გესმით.
ამაიწესთა ისეთ ახალი კოლექსის მიხედვით საინციატივო ჯგუფებს არ აქვს უფლება წარადგინონ თბილისის მერის კანდიდატი.
დიახ.
რამდენ კონსტიტუციურია ეს მოხდა?
დიახ, მადლობა. ამ მოქალქემ დასავალ ძალიან აქტუალური საკითხი, ეს უშუალოდ ეხება საარჩევნო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებს, რომელიც 7 მარტს განხორციელდა მიმდინარე წლის და აი ამ ცვლილებების თანახმად მერებისა და გამგებლობის კანდიდატად საინიციატივო ჯგუფებს, რომელიც შეიძლება 5 მოქალაქისგან დაკომპლექტდეს, არ აქვთ უფლება დაასახელონ მერობის და გამგებლობის კანდიდატები. ჩვენ ეს ცვლილება, როდესაც პარლამენტმა მიიღო, არ შევხვდით მაინც და მაინც დადებითად. ფიქრობთ, რომ ეს არის საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევა, არის კონკრეტული მუხლების დარღვევა. ამიტომ ვინაიდან არ იქნა გათვალისწინებული ალტერნატიული მოსაზრება, რომ ეს ყოფილიყო, ანუ მიცემოდათ საინიციატივო ჯგუფებსაც კანდიდატების დასახელების უფლება, ჩვენ ეს ასე ვთქვათ, მუხლი, შესაბამისად მუხლი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საარჩევნო ბლოკებსა და პარტიებს აძლევს უფლებას, რომ დაასახელონ და ყავდეთ კანდიდატები მერობის და გამგებლობის პოზიციებზე, ჩვენ გავასაჩივრეთ ჩვენმა ორგანიზაციამ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სამართლიან არჩევნებთან ერთად აპრილის თვეში საკონსტიტუციო სასამართლოში და ეს საქმე უკვე შეტანილია და ველოდებით შემდგომ პროცედურებს აი აღნიშნულთან დაკავშირებით. ანუ განმარტავ ამორჩეულისთვის უფრო ანუ მეტი ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ, რომ დღესდღეობით საინიციატივო ჯგუფებს შეუძლიათ ყავდეთ კანდიდატები საკრებულოში, ეს არის ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოები, ანუ საუბარია მაჟორიტარ კანდიდატებზე, საკრებულოს წევრ მაჟორიტარ წევრებზე და მათ არ აქვთ შესაძლებლობა დაასახელონ მერებისა და გამგებლობის კანდიდატები.
რასაც ვინაიდან გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში, თქვენ მიიჩნევთ არაკონსტიტუციურად. ლელა გუშინდელი, საუბარზე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა, თუ ითქვა, რომ 8000 ადამიანი შეიძლება არჩევნების მიღმა დარჩეს, არ მიეცეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, იმიტომ რომ საარჩევნო სიებში მათი ფოტოებიანი სურათების ფოტოებიანი სიაში მათი ჩასმის საშუალება არ არსებობს. თუ შეიძლება რომ აი ახაც მათ უფლებებზეც გავამახვილოთ ყურადღება, რა გამოსავალი არსებობს? მსმენელს განუმარტავთ აქვე უთხრათ, რომ შეცვლილია საარჩევნო სიები, კერძოდ მართალია ბიომეტრიული სიები ამ ეტაპზე არ გამოვიდა, მაგრამ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ფოტოთი გამოქვეყნდეს სიები. აი ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვები ლელა?
ანუ ვიტყოდ იმას, რომ ჩვენ წარმოგვიდგინა ინფორმაცია ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, თქვენ სწორად ბრძანებთ, თუ არ ვწდები დაახლოებით მათ განაცხადეს, რომ დაახლოებით 8000 ადამიანია ისეთი, რომელთა ფოტოსურათები ან ხარვეზიანია ან არა აქვთ, ანუ შესაბამისად ასეთ ადამიანებს მოუწევთ ალბათ, რომ მისათვის არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, გამოცხადდნენ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში და შესაბამისად გადაიღონ ეს სურათები, აიღონ ახალი პირადობის მოწმობები. აქვე აღნიშნა, რომ არის ცალკე კატეგორია, რომელსაც ჩვენ მაგათად უმისამართლებს ან რეგისტრაციიდან მოხსნილებს ვეძახით, ანუ ვუწოდებთ კანონმდებლობის თანახმად და შესაბამისად ასეთი ადამიანებისთვის არის კანონით ვადა, თუ არ ცდები 28 მაისამდე, რომ მათ უნდა მიმართონ შესაბამის სააგენტოებს და ის წარმომადგენლობებს ოფისებს და ისინი შეძლებენ რეგისტრაციას, ან მათ შესაძლებლობა ექნებათ რეგისტრაციისთვის არა, მაგრამ საარჩევნო მიზნებისთვის დარეგისტრირდნენ, შეუძლიათ ID-ც აიღონ, შეუძლიათ არ აიღონ ეს პირადობის მოწმობა და მხოლოდ ფოტოსურათი გადაიღონ და ისე ჩართულები იყვნენ, ანუ შევიდნენ სიებში და მიიღონ მონაწილეობა. ანუ ფოტოსურათების გადაღება რატომ არის მნიშვნელოვანი? აი ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ განსხვავებით წინა წლების არჩევნებისაგან, წელს მარჩევნებზე, თვითმართველობის არჩევნებზე, სამაგიდო სიები, რომელიც იქნება უბნებზე, იქნება ამომრჩევლის ფოტოთი. ანუ უბანზე მისული ამომრჩეველი თავისი პირადობის მოწმობით, რომელსაც ის წარადგენს კომისიაზე, შეუდარდება სამაგიდო სიაში არსებულ მონაცემებს, იმ კონკრეტული ამომრჩევლის მონაცემებს, იქ არის ხო, ვიცით, გვარის სახელი, პირადობის მოწმობა, დაბადების თარიღი და შესაბამისად ასევე მოხდება შედარება, რომ ნამდვილად ის ადამიანი გამოცხადდა თუ არა, ანუ მისი ფოტოთი იდენტიფიცირება მოხდება. აქ მე არის ცალკე პროცედურები, თუ ის მაგალითად ეჭვის შეტანის შემთხვევაში რეგისტრატორი ან კომისიის თავმჯდომარე შეიტანს, რომ ის ის არ არის და ასგვისი პირადობით მოვიდა და ასე შემდეგ, ასეთ სათუო შემთხვევაში მისი დოკუმენტები, ასე ვთქვათ, ასლებს გადაიღებენ, დაურთავენ, ჩანაწერებს გააკეთებენ, მას მაინც მიაცემინებენ მონაწილეობას ყველა საეჭვო შემთხვევაში, კანონი შეიცვალა, თუმცა მის საქმეს, ანუ თუ მან ყალბი დოკუმენტებით, ამრჩეული ყალბი დოკუმენტებით შეეცადა არჩევნებში მონაწილეობას, მის საქმეს შეისწავლიან არჩევნების დასრულების
შემდეგ. გასაგებია, ისევ იმ 8000 ადამიანს რომ დაუბრუნდეთ, მათ შეტყობინება მიუვათ, რომ მათი
როგორც ჩემთვის ცნობილია, ახლა ასეთი ინფორმაცია მოგვეწოდა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომ თქვენ იცით, რომ სანამ არჩევნები იქნება ხოლმე, ანუ 15 ივნისი მართება ეს არჩევნები, ვრიგდება ხოლმე სახლებში ამომრჩევლის ბარათი, სადაც მითითებულია ხოლმე, რომ თქვა კონკრეტულ მისამართზე რამდენი ამომრჩეველი ცხოვრობს, ვინ არიან ესენი და შესაბამისად რომელ უბანზე უნდა მიცენ ხმას. ანუ როგორც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, თუ არ ვწდებით წელს აი ამ არჩევნებზე, ორჯერ დარეგდება ესეთი ბარათი და იმ ამომრჩეველს, რომელსაც არ მიუვა, ესე იგი გაუჩნდება ეჭვი, რომ შესაძლოა მის სიასთან დაკავშირებით, მასთან დაკავშირებით სიაში რაღაც იყოს გარკვეული საკითხები, ან არ იყოს სიაში, ან აი მსურათების ან სხვა პრობლემა იყოს, ამიტომ თავი აუცილებლად უნდა გადაიმოწმოს.
კეთილი, კეთილი, გმადლობთ და მსმენელს ვალოდინებთ უკვე. დიდი ხანია გმადლობთ და უკაცრავად გისმენთ დილამშვიდობის.
დიახმინო. ამიტომ ესე იგივე კითხვა მაქვს მე, რა, ანუ თქვენი საკონსულტაციო საჩვენებელი შედეგი რა იქნება? ანუ გაუქმდება არჩევნები თუ რა შედეგი აქვს?
კი ბატონო.
საკონსტიტუციო სამართლოს საშუალებები მენჯდება განსახილველი.
კი ბატონო. ხანგრძლივი პროცედურა აქვს საკონსტიტუციო სამართლოს.
საკონსტიტუციო სამართლოში არჩევნები არ გაუქმდება, აქ საუბარია კონკრეტულ მუხლზე. ჩვენ ვიცით, რომ თუ მაგალითად იქ მითითებულია კონკრეტული მუხლები, ეხლა რომელიც უშუალოდ მხოლოდ პარტიებსა და ბლოკებს აძლევს არჩევნებში მონაწილე, ანუ კანდიდატის დასახელების უფლებას, მერობის და არაძლევს საინიციატივო ჯგუფებს და ჩვენ დასახელებული გვაქვს იმ კონკრეტული მუხლი, კონკრეტული ნორმები, რომელიც ვთვლით, რომ არაკონსტიტუციურია და შესაბამისად
თუმცა ვერაფერს შეცვლის ეს მიმდინარე არჩევნებისთვის.
კი, ამ არჩევნებისთვის ალბათ ვერაფერს შეცვლის, თუმცა ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, ანუ სამომავლოდ ეს იყოს გათვალისწინებული. ხა იმას თავისი პროცედურები აქვს, რომ არჩევნები უკვე სადაც არის კარს არის ხო მომდგარი და შესაბამისად ეს მუხლი გასწორდეს იმ კუთხით, რომ ის საერთაშორისო სტანდარტი და მე მოქალაქეებს შევახსენებ იმას, რომ ოდესაც გათვალისწინებული იქნა საინიციატივო ჯგუფების მიერ კანდიდატების დასახელების შესაძლებლობა თვითმართველობის არჩევნებისთვის, ეს პოზიტიურად შეფასდა. გახსოვთ ალბათ 2011 წლის ბოლოს ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი, როდესაც შეაფასა ვენეციის კომისიამ ეუთომ ერთობრივი შეფასებით, მათ პოზიტიურად შეაფასეს ეს ჩანაწერები, დადებითად მიიჩნიეს და აი ხა ამჯერად ეს ამ სიახლის გამოტოვება მერების და გამგებლობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მისასალმებელი არ არის. კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ მოქმედი სანამ კოდექსი შეიცვლებოდა, ანუ 3 მარტამდე, 2014 წლის 3 მარტამდე არსებული რედაქციით, ჩვენთვის რომ მხოლოდ თბილისის მერს ირჩევდა ხო ამორჩეველი, ანუ სხვაგან ყველგან დანიშნითი იყო გამგებლის და მერის თანამდებობა. ეხლა არჩევითია, თუმცა აი იმ ძველი რედაქციით თბილისის მერის შემთხვევაში საინიციატივო ჯგუფებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაესახელებინა თბილისის მერი. და ეხლა ამ ცვლილებით არც თბილისის მერის და არც სხვა მერების და არც სხვა გამგებლების, ასე ვთქვათ, დასახელების შესაძლებლობა საინიციატივო ჯგუფებს არ აქვთ, მხოლოდ როგორც აღნიშნეს, დაკრებულოს დამოუკიდებელ ჯგუფებს, მხოლოდ საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების დასახელების შესაძლებლობა აქვთ ამ ეტაპზე.
კიდევ ერთი მსმენელი ყვავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. აღმოჩნდა, რომ მიწერილი არის ბინაზე პიროვნება ყოველგვარი ნებართვის გარეშე და ეხლა ეს მისი მოხსნა არის დაკავშირებული ძალიან რთულ პროცედურებთან, უნდა იმ მიხვიდე სოკოებში უნდა მიიყვანო პატრონი მოწმე და აფსრე კიდე მე 10 დღე შირდება ამას და მაინტერესებს მიუხედავად ამას რომ მას რომ ამოვს წეთ პრაქტიკულად რამდენ ხანში იხსნება ის არჩევნები და რამე თუ ეს უკვე უკავშირდება გაყალბებას ნაციონალების დროსაც კი არ აქონია ჩვენ და სამწუხაროდ პიროვნება მიწეილ და მეორე კიდე როგორც იურისტი ვის შეიძლება პასუხი ვაგებინოთ იმასთან დაკავშირებით რომ ამ მიწერმა პირმა უკვე გამოიწვია დამატებითი გადასახადების გადახდა და პლუს ამას შეგვიქნა დისკომფორტი იმიტომ რომ მიდი მოდი პრაქტიკულად მოწმეები ატარე კიდე უცადე კიდე ხელმეორად მიდი კიდე მე ახლა წადი მოახსენინო დამატებითი გადასახადებისთვის გადახდით საშუალება ეს ჩვენ გვიქნის პრობლემა ნუ თუ შეიძლება ეს მარტივად წდებოდეს რომ აი შეეშალა ვიღაცას მე ჩვენ რა ვქნათ მოსახლეობა ჩვენი დისკრიმინაცია რა თქმა უნდა
გასაგებია დიდი
მადლობა
დიდი მადლობა ხოჯერ ჩემს მისამართზეც არის ანალოგიური შემთხვევა
ну ასეთ შემთხვევაში ალბათ მოდი ასეთ რაღაც ვთქვათ რომ როდესაც ადამიანი მიწერილია კონკრეტულ მისამართზე და მესაკუთრეს თანხმობის გარეშე არის მიწერილი ამას რა თქმა უნდა ჭირდება გარკვევა მე მისმის ის რომ ეს რაღაც პროცედურებთან არის დაკავშირებული მაგრამ თუ ეს საკითხი არ მოგვარდა შეიძლება სხვა არჩევნებზე ისევ იმის წინაშე დადგეს ადამიანი მეტეს აცხადებს ის რომ გადასახადების გადახდის პრობლემაც არის იმიტომ რომ სულადობა ალბათ გაიზარდა ამის მისამართზე ამ შემთხვევაში არის ასეთი ინსტანციები იგივე რეესტრი რომელმაც ეს ის დროზე გააკეთა, აქ უნდა გაირკვეს ეს საკითხი და მერე უკვე თუ ეს პრობლემა არ მოგვარდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი კანონმდებლობის სასამართლო წყვეტს სადავო საკითხებს. ზოგადად ის რომ ვთქვათ, მალი არის არჩევნები და ეხლა მე ამას არ ვიზავთ, თუმცა როდესაც ეს არის ადამიანის მოქალაქის ინტერესებშია ეს ქმედება ასეთ შემთხვევაში ალბათ უნდა გაიკოს, რომ ეს ადამიანი ისე ვერ მიეწერებოდა, ალბათ მას კონკრეტული მოწმეები ყავდა, რომლებმაც სავარაუდოდ დაუდასტურეს, რომ ის ამ მისამართზე ცხოვრობდა და ეს საკითხი გასაკვირია, თქვათ, რა ურთიერთობაში იყო, აიყო ნათესავი თუ სათო თუ სხვა ადამიანზე არის საუბარი და გადასახადებთან დაკავშირებით იგივე სასამართლოს შესაძლებელია, თუ ეხლა დიდ გადასახადებზე არის საუბარი, მოთხოვნილ იქნას მისგან ანაზღაურება ამ ადამიანისგან, რომელიც უკანონოდ ამ შემთხვევაში თუ ეს დადგინდება, რომ უკანონოდ იყო მიწერილი იყო სხვის მისამართზე.
კეთილი ლევა ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და ძალიან მინდა რომ დაგისვათ ასეთი შეკითხვა. შეკითხვა შეეხება უშუალოდ ამომრჩევლის უფლებებს, ანუ რა უფლება მოვალეობები აქვს ამ წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლს. კერძოდ, უკვე ვიცით რომ მისამართებზე ბინებში წარმოვიდგინოთ უფრო სწორად ასეთი სცენა, რომ კარზე გვიკაკუნებენ პარტიული აქტივისტები, პარტიის კოორდინატორები და გთხოვენ რომ შევიპატიჟოთ თუ არა ყოველ შემთხვევაში გავცეთ პასუხი მათ შეკითხვებს და შეკითხვები ძირითადად ასეთი. გვარის სახელი თუ გთხოვენ ასევე პასპორტის ნომერს და გარკვეულ შემთხვევებში იმასაც ვის ვაძლევთ ხმას. ანუ რამდენად დასაშვებია? რა უფლება მაქვს მე როგორც ამომრჩეველს, როცა ასეთი კოორდინატორი მოდის ჩემთან?
ისიც რა არის, ანუ ეს მე რამდენადაც ფლოპ ინფორმაცია, ზოგადად პარტიები პირველად შეიძლება ამარჩევნებისთვის არ დადიან კარდა-კარდა, არ ამოწმებენ, ამას შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა მიზანი. მე არ ვარ საქმის კურსში და არ ფლოპ კონკრეტულად ინფორმაციას კონკრეტულ პარტიას ხავით თქვენთან მაგალითად თქვენს ოჯახს სტუმრობდა რა მიზანი ჰქონდა. თუმცა, როდესაც საუბარია ისეთი ინფორმაციის და ამას განსაკუთრებულ კატეგორიის ინფორმაციას ეძახიან, როგორც არის პოლიტიკური შეხედულებები, ანუ მე ვის ვაძლევ ხმას, ეს არის ძალიან სენსიტიური ინფორმაცია და კანონით დაცული ინფორმაცია. ანუ პირველ რიგში მე უნდა ვფლობდე როგორც მოქალაქე პარტიისგან, ანუ იმ ორგანიზაციისგან, რომელიც ჩემგან თუ საჯარდაცებულება თუ პარტია არის ამნიშნულობა კერძო ორგანიზაცია, რა მიზნით ხდება კონკრეტული ინფორმაციის მოპოვება, მისი დამუშავება და რას ემსახურება ეს ყველაფერი. მის მიზანი ძალიან ცხადი უნდა იყოს,
ანუ უნდა კითხოთ რა რაში ჭირდება,
აუცილებლად უნდა კითხოთ რა მიზანს ემსახურება, რომელი ასე ვთქვათ საფუძველზე, რა დისაფუძველზე აკეთებენ ამ ყველაფერს და შესაბამისად მე თუ მაგალითად და აქ რა არის გადამწყვეტი? აქ გადამწყვეტი ია ამომრჩევლის ნება, მოქალაქის ნება. მე შემიძლია მივცე თუ ის თქვა პარტიის წარმომადგენელი, შეიძლება არ ხო, მით უმეტეს ეს და ეს ეხება ჩემს სიმპათიებს და ჩემს პოლიტიკურ შეხედულებებს, ეს არის ძალიან მიმეორებ სენსიტიური ინფორმაცია და ამომრჩეველი ჩვენ ვიცით რომ ხმის მიცემა ფარულია და საარჩევნო ურნას და წვეთს კონკრეტულ არჩევანს. პასპორტია
კიდე ძალიან განსაკუთრებული.
მით უმეტეს ასე თქვა პირადობის ნომერი, ზოგადად გეტყვით რომ ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი არის, რომელსაც და აი ამ ინფორმაციის მოპოვებაზე ზედამხედველობას და კონტროლს ახორციელებს პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ანუ ნებისმიერი ასე ვთქვათ უკანონობის შემთხვევაში თუ ასეც აქვს ადგილი, ისწავლობს განცხადების საფუძველზე კონკრეტულ საქმეებს, ასევე ამ საქმეებს სწავლობს სასამართლო ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ თუ ეს ხდება კანონიერად, თუ ემსახურება ის კანონით გაწერილ მიზნებს და მეორეს მხრივ თუ აქ არსებობს მოქალაქის ნება. არავის არ აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, მოქალაქისგან დამოუკიდებლად, მისი ნებისგან დამოუკიდებლად ძალდატანებით, ასე ვთქვათ, მიიღოს ეს ინფორმაცია.
ანუ გამოდის, რომ არც პარტიები არ ყვევენ ამ შემთხვევაში კანონს, როცა დადიან მოსახლეობაში და ცდილობენ მათი მოხრა.
მათ შესაძლოა, მე ვიმედოვნებ, შესაძლოა ქონდეთ საკუთარი ინტერესები, ანუ ეს საუბარია იმაზე, რომ ვთქვათ, ინფორმაცია მოიპოვონ რამდენი მხარდამჭერი ყავთ ან გადაამოწმოთ მაგალითად კონკრეტულ მისამართზე, აი ის ადამიანი ცხოვროს თუ არა, ვის ფიქრობენ, თუ უფრო მეტია ჩაწერილი, ანუ ამ მიზნითაც, იმიტომ რომ კარდაკარი ჩვენ ვიცით, რომ პარტიებიც წინა წლებში ძალიან ბევრი პარტია ამ კარდაკარს ახორციელებდა. მე კონკრეტულად არ ფლობ ინფორმაციას, თუმცა ალბათ ამ კონკრეტულ პარტიებთან არის დასაზუსტებელი, ვინც აი ამ დღეებში თქვა თქვენს უბანში თუ სამეზობლოში სტუმრობდა, რა მიზანს ემსახურებოდა ეს ვიზიტი, რატომ ატარებენ ამას, რა უნდა მოხდეს საბოლოო ჯამში ამით და მეორეს მხრივ ამრჩევლად თქონდა არ არის ვალდებული განსაკუთრებით ინფორმაციაზე, რომელიც მას ეხება, ესე გასცეს ეს ინფორმაცია. და კიდევ ვიმეორებ, თუ მაგალითად მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ეს კანონის ჩარჩოებს ცდება, ამ საკითხებს ჩვენს ქვეყანაში სწავლოს პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი განცხადების და საჩივრის საფუძველზე და სწავლოს სასამართლო.
კეთილი, გმადლობთ ლელა. მსმენელს შევახსენებთ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარია ლელა ტალიური, იგი არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელი და ჩვენ საუბრობდით თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდზე და მათ შორის ძირითადად ამომრჩევლების უფლებებზე, რა უფლება მოვალეობები აკისრიათ ამ შემთხვევაში ამომრჩევლებს, როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი წინასაარჩევნო პერიოდში. გმადლობთ ლელა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გადაცემას უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან იყო გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.